Миналия четвъртък ние започнахме да разглеждаме книгата Деяния на апостолите. Една доста обширна информация има в тази книга. Направихме едно въведение и се запознахме с автора и неговите цели. Днес отново ще насочим вниманието си към първата част. Ще прочетем стихове от 1 до 5 и ще продължим нашето разяснение и това, което е насочено пък към тези, за които е писано. Първата повест написах о Теофиле за всичко, което Исус вършеше и учеше, откак започна до деня, когато се възнесе, след като даде чрез Святия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал, на които и представи себе си жив след страданието си с много верни доказателства, като им се явяваше през 40 дни и им говореше за Божието царство. И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Йерусалим, но да чакат обещаното от Отца, за което, каза той, чухте от мене. Защото Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни. Амин. Отново казваме, авторът и неговите цели някак си ги разбрахме, защото свързахме това, което е написано от него. Евангелист Лука някак се свързва Евангелието от Лука и Деяния на апостоли, книгата Деяния на апостолите, пише за всичко това, което Исус е вършил в своето Евангелие. Пише за неговото раждане, пише за страданията, пише за смъртта, пише за възкресението, пише и за неговото възнесение. А в книгата Деяния на апостолите Лука разказва за църквата на Господ Исус Христос. Или в Евангелието разказва за живота, за всичко това, което се случва в живота, а в Деяния на апостолите разказва за църквата на Исус Христос от зараждането и в Йерусалим и така до това, което се случва и в наши дни. И той разказва един епизод от раждането на църквата, от живота на църквата в първите години, в първия момент, в който тя се ражда, за нейните мъки, за нейните страдания, за гоненията, за победите, които е извоювала. И нещо, което трябва да отбележим като важно, е, че разграничението между двете книги не е между Христос и църквата, а между двата етапа на Христовото служение. Всъщност, добре е в началото така да разглеждаме тези книги заедно, по-нататък ние ще тръгнем и ще разглеждаме поетапно това и индуктивно това, което е описано в тази чудесна книга. Но по принцип се разказва за служението на Господ Исус Христос и в двете книги. В Евангелието си от Лука, Лука пише за всичко от живота на Исус до неговото възнесение. Лука 24 глава, 19 стих, и за това, че той е силен в дело и в слово, или той доказва това, което е Господ Исус Христос. Станалото с Исуса Назарянина, който бе пророк силен в дело и в слово пред Бога и пред всичките люди. Или той ни разказва за това, което Господ е правил и със силата, която го е правил. А в Деяния на апостолите пише за всичко, което Исус продължава да върши и след като е на небето. Или от една страна той разказва за Исус, когато е на земята, от друга страна в Деяния на апостолите той разказва за служението на Исус от небето посредством действието на Святия Дух, който пък работи чрез учениците, който работи с апостолите на Исус, които той е избрал. И сега, главният вододел между двете служения, разбираме някакси, че е възнесението. Възнесението е точката или моментът, в който се разделят тези две служения. С него Лука завършва първата си книга, Лука 24 глава 51 стих, и с него започва втората си книга, Деяния на апостолите, първа глава 9 стих. И като ги благославяше, отдели се от тях и се възнесе на небето. Или до този момент Исус е работил със своите ученици и те го виждат лице в лице, те чуват неговите думи, те приемат неговото учение и в един момент Той им дава информация, че ще бъдат оставени или пък, че той ще се възнесе това, което ще се случи и някак се животът им ще продължи по един различен начин, с едно различно водителство и с една различна подкрепа и това е подкрепата на Святия Дух, но това е същият Бог. Той се възнася от погледа им. И също в Деяния на апостолите се говори за този чудесен момент. С възнесението приключва земното служение на Исус и започва неговото небесно дело. И това, което е насърчително за нас е, че това дело не е завършено. Повествованието, което е написано в действията или деянията, книгата може да бъде наречена и се нарича и деянията на Святия Дух, защото Святия Дух работи, или деянията на апостолите, защото пък апостолите работят чрез силата и водителството на Святия Дух. Това, което е насърчително, че тази книга някак си не е завършена. Не е така достатъчно да кажем, тя има своят завършик, тя има своя край, има толкова глави и те свършват. Това е единствената книга, която не може да има край, защото се очаква към нея да бъдат добавени много други действия и много други проявления на Святия Дух в живота на Христовата църква, които съответно няма да бъдат добавени към Библията, а към свидетелството на църквата, докато тя отиде при Христос. Или всичко това, което се случва от тогава, ние го четем, ние го знаем, ние размишляваме върху него, но той има своето продължение. Ние следваме това продължение в историята на църквата и това продължение стига до нас днес. Или историята на църквата не свършва. Няма завършък, защото Бог продължава да действа, защото Святия Дух продължава да води, защото Святия Дух продължава да извоюва победи и действието на Христос от небето е също толкова активно, колкото действието му тук на земята. Дори можем да кажем, че е много, много по-активно, защото се разпростира по всички кътчета на целия свят и целия свят може да бъде докоснат от Словото на Бога, а и от действието на Святия Дух в живота на хората. Ето защо първите два стиха в тази първа глава на Деяния на апостолите са много, много важни за нас. Стихове, на които по принцип може да не обръщаме чак толкова внимание, но това са много важни стихове и ние отново ще ги прочетем и ще кажем защо са важни. Първата повест написа Теофиле за всичко, което Исус вършеше и учеше, от как започна до деня, когато се възнесе, след като даде чрез Святия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал. Той дава заповеди на апостолите, но защо са важни тези стихове? Няма да е преувеличено, ако кажем, че те разграничават християнството от всички други религии. Точно тези два стиха. Разграничават християнството и го правят една много-много различна религия от всички други религии събрани заедно. Защо? При другите религии се твърди и се доказва, че основателят ги е някакси е завършил своето дело и преживе е завършил своето служение. Колкото и да е бил велик, колкото и да е бил мъдър, колкото и да е бил облечен с някаква сила, каквато и да е тя. Той е извършил едно дело, създал едно учение, създал нещо или така прокламирал нещо, имал своите последователи, било то малко или много, имал сила в своето служение, но така или иначе той е завършил своето служение тогава, когато е умрял, тогава, когато дните му са свършили на тази земя. А тук Лука твърди, че Исус само го е започнал при земния си живот. И затова ние обръщаме внимание на факта, че Лука пише за земния живот на Господ Исус Христос в Евангелието от Лука до Възнесението. И след като Исус се възнася, започва неговото служение от небето към земята. В Деяния на апостолите, чрез действието на Святия Дух. И тук започва едно друго служение, което се разпростира по целия свят. И от една страна ние често казваме, че Исус е завършил делото на изкуплението и това е вярно. Но от друга страна, този край е самото начало. Той е завършил делото на изкуплението, но продължава това дело да се разпростира върху земята и да се прокламира върху земята. След възкресението и възнесението и дара на духа, той продължава своето дело. Да, това се осъществява и чрез апостолите и църквата, но ние разбираме, че се осъществява и с помощта на Святия Дух. Всъщност, разбираме кой и какъв е Исус, в когото ние вярваме днес. Защото много често тези въпроси са задавани на нас, много често тези въпроси може би вълнуват и самите нас. Кой е Исус, в който ние вярваме? Особено в началото на повярването, всеки един, особено тогава, когато пък е на някаква определена възраст, натрупал много опит, житейски опит, и някакси животът му се обръща, неминуемо се задава този въпрос. Кой е Исус, в който аз вярвам? Аз искам да знам кой е този Исус и искам да получа правилният отговор. Този въпрос ни го задават и хора, които са някакси скептично настроени към нашата вяра и казвате, добре, толкова много учители, толкова много учения, кой е Исус? Толкова, кой е този Исус, в който вие вярвате днес? И ние веднага можем да дадем отговор на този въпрос. Това е историческият Исус, който е живял някога и Божието Слово говори за това. И ако разгледаме точно само или само тези две книги от Новия Завет, Евангелието от Лука и Деяния на апостолите, можем да дадем същият отговор, да кажем това е историческият Исус, който е живял някога, и евангелист Лука описва неговото служение и неговият живот. Обаче, това е и съвременният Исус, който продължава да живее днес. И той живее в нас. Той живее не само в църквата, в Деяния на апостолите, като една история. Казахме, тази книга няма край. Тази книга продължава и днес, защото историята на църквата продължава да се пише и днес. Да, тя няма да бъде записана в свидетелствата, проявленията, чудесата, които се случват днес в наши дни, няма да бъдат записани в библейския текст. Библейският текст е даден като един скелет, като една основа за чудеса, знамения, които се повтарят и има и различни свидетелства, които ще ги има и в бъдеще, докато Христос дойде на тази земя. Но първоосновата е сложена, основата, която са сложили апостолите, на които Исус е дал тези заповеди. Но този Исус продължава да живее и днес. Исус от историята е започнал служението си на земята и Христос на славата, който действа от тогава, от момента на Възнесението, чрез своя Святия Дух, според своето обещание, ще бъде с народа си. Това е чудесният отговор, който ние даваме на тези, които ни питат. Това е отговора, който насърчава всеки един от нас в нашия живот, че този Бог, според обещанието си, няма да ни остави, няма да остави народа си. През каквото и да минаваме, каквито и да са трудностите в нашия живот, имаме обещание, че Господ ще бъде с нас през всичките дни до свършването на века. 28 глава, 20 стих от Евангелието от Матей, чудесното обещание на Исус към своите ученици, обещание, което ние пренасяме, защото казваме, Божиите думи се пренасят през вековете, те достигат до нас. Божиите обещания се пренасят през вековете, те достигат до нас. И тези думи са чудесните обещания на Господа. Аз съм с вас през всичките дни до свършването на века. И какво направи Исус? Какво направи? Той даде обещания и той каза нещо на апостолите и тук точно пак в тези стихове, кратки стихове в началото, които ние четем, ние виждаме какво направи. Или тук нещата са толкова добре подредени в една такава хармония, че тази хармония, тази подредба или този план, който Исус осъществява, действа и до наши дни. Стихове от 2 до 5. До деня, когато се възнесе, след като даде чрез Святия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал, на които и представи себе си жив след страданието си, с много верни доказателства, като им се явяваше през 40 дни и им говореше за Божието царство. И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Ерусалим, но да чакат обещаното от Отца, за което, каза той, чухте от мене. Господ даде обещание. Господ даде обещание. И тук се казва, че Господ даде заповеди. Даде заповеди на апостолите. Или между двата етапа на неговото служение, на земния и небесния етап, той дава заповеди на тези, които е избрал. Т.е. Исус се е погрижил служението му да бъде продължено тук на земята от апостолите, но в същото време да бъде направлявано и от небето. Има заповеди на апостолите, дадени. Те трябва да ги съблюдават, те трябва да ги спазват. От небето обаче има контрол. От небето има контрол точно чрез действието на Святия Дух. От небето има водителство, от небето има направляване на всичко това, което Исус е казал и е дал. Или Святия Дух е този, който се явява като един коректив на това, изпълнява ли се това от човеците, от хората, които Исус е поставил, и съответно и Святия Дух е този, който им помага пък да изпълняват тези заповеди, помага и на нас в наше време. И сега, да кажем и нещо за апостолите. Ние сме говорили за тях, защото когато разглеждахме посланията на апостолите, посланията на апостол Павел, на Петър, ние споменахме за това, кои са апостолите, и отново, когато разглеждаме тази книга Деяния на апостолите, първо се запознаваме с автора, миналия път го направихме, днес ще се запознаем отново с апостолите, въпреки че някои неща ще ги приповторим. Те са тези, които заемат позиция, каквато няма никой друг за това, и те трябва да се подготвят за тази позиция по един неповторим начин. Те трябва да бъдат подготвени. Винаги когато Исус дава заповеди, винаги когато Исус дава наставление, винаги когато Исус избира някой да бъде инструмент в неговата ръка, той се грижи за неговата подготовка, или той дава указания за неговата подготовка. Дава указания така, как трябва човекът да се подготви, как трябва инструмента да се подготви, така че да бъде полезен. Да бъде полезен за неговата нива. Да бъде полезен за това, което той ще направи. И апостолите, тук в този кратък текст, който ние четохме, разбираме, че са подготвени по един невероятен начин. Те преминават през 4 етапа. Нали, говорили сме за тях по различен начин, от различен ъгъл погледнато, но днес поглеждаме точно чрез тези 5 стиха, които ние четем. И тези 5 стиха ни представят 4 етапа на подготовка на апостолите, които са подготвени по един неповторим начин. И тук евангелист Лука, или писателят Лука, откроява тези 4 стъпки. На първо място, Исус е този, който ги е избрал. Той ги призовава след като избира 12-те и ги нарича, самият той ги нарича апостоли. Лука 6 глава, 13 стих, ние виждаме това. И като се съмна, повика учениците си и избра от тях 12 души, които и нарече апостоли. Исус го направи. Исус го направи. Той си избира хората и той им определя званието или духовния сан, който те имат. А в по-късен етап Исус избира и апостол Павел. И той самият претендира не на едно място, че е апостол избран единствено и само от Господа и пряко от Господа. Така че той може да бъде прибавен към тези апостоли. И за него няма как също да се спори, защото Господ го описва по един невероятен начин неговият избор. Ето как Господ го описва примерно на Анани. Деяния на апостолите, 9 стих, 9 глава, 15 стих. Там се казва, че Господ казва на Анани кой е Павел и как той го избира. И Господ му рече, иди, защото той ми е съд избран да разгласява моето име пред народите и царе и сред израелтяните. Той ми е съд избран с определена цел. И това го казва Господ. Това не го казва човек, това го казва Господ. Ето как и Анани предава тази вест на апостол Павел пък. Деяния на апостолите, 22 глава, 14 и 15 стихове. А той рече, Бог на бащите ни ти е предназначил да познаеш Неговата воля и да видиш праведника и да чуеш глас от Неговите уста, защото ще бъдеш свидетел за Него пред всичките човеци за това, което си видял и чул. Всяка една дума от Божието Слово е много важна. Разбира се, когато четем текста, така набързо си прочитаме даден текст, дадени глави, не обръщаме внимание на всяка една дума. Но индуктивното изучаване пък ни помага за това. Да обърнем внимание на всяка една дума, защото дори думи, които се срещат много често и някак си ние ги свързваме с общия контекст, те са много важни за нас понякога, за да имаме правилното разбиране за това какво прави Господ и за плана на Господ, и, или пък в случая тук за подготовката, която Господ осъществява за тези апостоли. Това е едно доказателство, когато четем тези текстове, че Христовите апостоли не са се самоназначили, нито пък са били посочени от някой човек, нито са били посочени и назначени от някаква организация, от някакъв синод или пък някоя църква. Това означава, когато четем тези текстове, че те са пряко и лично избрани и издигнати от Исус Христос. Затова казваме, те са уникални. Някой ще каже, ние всички сме избрани от Христос. Да, ние всички сме избрани от Христос и Христос е поставил на нас определена задача. Той има цел за нас, Той има работа за нас. Съответно, той очаква да изпълняваме тези цели и също ни подготвя. Но когато говорим за работата на апостолите и за заповедите, които те трябваше да изпълняват, ние поглеждаме на тяхната екипировка или поглеждаме на тяхната подготовка за това, което е, и разбираме, че те имат своята уникалност, защото ние не можем да се похвалим с това, което имат те като преживяване или това, което те имат като подготовка. На второ място, Исус им се е представил, не казва тук Лука. Това са първите свидетели. И разбираме от Божието Слово, че първите свидетели трябва и да са очевидци. Деяния на апостолите, първа глава, 21 и 22 стих са много интересни стихове, които дават доказателство за тази уникалност на апостолите. И които и представи се, първа глава, 21 и 22 стих, деяния на апостолите. И тъй, от човеците, които дружаха с нас през всичкото време, когато Господ Исус влизаше и излизаше между нас, като започна от времето, когато Йоан кръщаваше, и следва до деня, когато се възнесе от нас, един от тях трябва да стане свидетел с нас на възкресението му. Това ни казва, когато текста е в контекст на това, което апостол Петър казва за някой, който трябваше да вземе мястото на Юда. Някой, който трябва да вземе, да замести мястото на Юда, който беше предател, и така или иначе, той вече не е част от апостолите. И уникалното или интересното тук в тази история или в този текст, който ни е представен, е, че този човек, който те трябваше да изберат, дори и с жреби, защото, нали, казваме, той жребият може да се падне на един, може на друг, но когато те представяха хората, за които трябваше да бъде хвърлен жреби, имаше условия, на които те трябваше да отговарят, и това условие е много важно. Този човек или тези хора, които бяха поставени, за да бъде избран един от тях, трябваше да са били през цялото време от дните на Йоан Кръстител до Възнесението. Или те също трябваше да бъдат, или някой от тях трябваше да бъде очевидец, да бъде човек, който е свидетел и е виждал нещата, които прави Исус. Трябва да е свидетел на Неговото възкресение. Или Исус се представи пред тези хора, представи себе си жив, даде им много верни доказателства, убедителни и решаващи доказателства, че е жив, продължение на 40 дни. Ето колко много информация се съдържа в тези 5 първи стиха. Дават ни се формата, по която трябва да бъдат избирани, критериите, които трябва да бъдат избирани апостолите, кои са точно апостолите, стъпките на тяхната подготовка, стъпките на тяхното обучение, как се гледа на тях. Всичко това ние го намираме тук в няколко стиха, в самото начало на книгата Деяния на апостолите. И ние разбираме, че трябваше да има абсолютно доказателство за това, че те трябваше по един специален начин да са се докоснали до Исус, да са свидетели на Възкресението, на Възнесението и на това, че Той е жив, след като е възкръснал. Исус им се явяваше и им говореше за Божието царство, казва ни тук писателят. Той им говореше за Божието царство, или Той продължаваше да ги обучава. Което означава, че след Неговото възкресение, те го виждаха, след Неговото възкресение, те го чуваха, след Неговото възкресение, те дори ядоха с Него. Или те се докосваха до Него. Тоест, той беше осезаем за техните сетива, за тяхното зрение, за тяхният слух и тяхното докосване. И това обективно усещане за самият Господ, за възкръсналия Господ, явно беше задължително условие за апостолите. Това беше задължително условие. Този, който Исус избра за апостол, трябваше да бъде човек, който се е докосвал до него. И ето защо сред тях не е имало и не може да има някой, който не го е правил. И след тях пък не може да има друг като тях. Няма някой, който да повтори тази уникалност, защото, нали, разбираме, Исус вече е възкръснал. Няма как да се върне историята назад, няма как някой да се докосва до земното служение на Господ Исус Христос и няма как днес някой да бъде очевидец нито на възкресението, нито на неговото възнесение. А те са уникални в това, че те са видяли, те са чули и след възкресението дори са говорили, докосвали са се, питали са, отговаряли ме, продължавали са да се обучават. На трето място Исус им дава и за ръка. Освен, че им говори за Божието царство и за Святия Дух, Исус им дава и за ръка поръчение, или можем да кажем заповед. Поръчение да проповядват благовестието, да говорят за покаяние и прощение на греховете сред всичките народи. Да бъдат свидетели за Него. А какви по-добри свидетели и какви по-добри проповедници и евангелизатори от едни очевидци на Христовото служение на земята? Няма как да има по-добри. Няма как някой да се сравни с точно тези свидетели. Защото ние имаме нашето свидетелство, ние имаме нашето преживяване. То е безспорно. И Господ го използва, и Господ не използва. И Господ, пак казвам, има цели за нас като Негови инструменти. И днес ние сме ученици, инструменти на Господа. Но не можем да бъдем като тези 12 апостола. Да, хората днес могат да се приписват много и различни титли, и духовни санове, да се обръщат един към друг с тях и някак си тези неща да галят ушите им. Апостол ли кой си, нали, апостол ли кой си, или пък пастир, на жена му пастир, и тя е пастир, и детето му е пастир, и всички. С цел там някой така да се удоволства, че го галят по някакъв начин с думи, ако това въобще прави впечатление. Явно на някой прави и някой държат на тези неща. Но тук се говори за една уникална сила, която те имаха като очевидци. И затова тогава, когато се налагаше те да претърпяват страдания, за които много често говори апостол Павел, лишения и много трудности, те не се отказаха. Те не се отказаха, защото бяха очевидци. Защото никой не можеше да го убеди, че Христос не е възкръснал. Те не само видяха празния гроб. Това не беше достатъчно доказателство. Те тогава още се съмняваха. Те го видяха Него. Те се докоснаха до Него. Те чуха думите Му. Те го видяха, когато се вдига от небето, от земята към небето. Някакво уникално, неповторимо събитие. То не може да бъде повторено. То не може да бъде преживяно от никой от нас. И тези хора имаха специална сила, бяха облечени със специална сила. И тази сила им помагаше в тяхното проповядване, в тяхното благовестие. И затова се казва, че чудеса и знамения ги следваха навсякъде, където те проповядваха благовестието. Свидетели или свидетелството на възкресението и на възнесението са неповторими преживявания. Някой може да каже пак, и да се хване, че апостол Павел не е бил такъв очевидец. И съответно да се опита да оспори неговото апостолство. Но той пък отговаря на другите условия. Условията за осезаемото усещане. 1 Коринтяни, 9 глава, 1 и 2 стих. Не съм ли свободен, не съм ли апостол? Не видях ли Исуса, нашия Господ? Не сте ли и вие моето дело в Господа? На други, ако не съм апостол, то поне на вас съм, защото в Господа вие сте печата на моето апостолство. Или той казва, аз преживях Господа по един уникален начин. Аз го видях. Той лично ме обучаваше, така както е обучавал другите, и аз го чух. Чух гласът му. И най-вероятно и се е докосвал до него. Така че той също е неповторим в тези условия и в това осезаемо усещане, което е имал. На четвърто място виждаме, че Исус им обещава и Святия Дух. Исус е обещал, че Духът на истината ще им напомня на какво ги е учил Той. Йоан 14 глава 26 стих. А Утешителят Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Или действието на Святия Дух, което е обещано, и приложението на Святия Дух, което е обещано в живота на апостолите, ще се изпълни по един уникален начин, казва Исус. Той ще ви научи на всичко. Или Той ще ви каже това, което аз не съм ви го казал. Предвид на това, че Исус е бил малко време. Обучението не е бил толкова дълъг процес. Нали, това са няколко години, но все пак трябвало е да стане един преломен момент в живота на тези хора. Много често те са били съмняващи се, много често те са били неразбиращи от това, което им казва Исус. И в момента, в който им казва важни неща, те не са ги приемали по този начин, като нещо, което ще им послужи. Не са мислили за някакво бъдещо служение. Те въобще не са си представили какво ще се случи с тяхния живот, след като Исус се оттегли от тях. Видимо, от земното си служение. Те дори не са мислили, че Той някога ще го направи. Те не са вярвали, че Той ще го направи някога. Но Исус е знаел. Исус е знаел. И затова Той казва, аз съм ви казал много неща, но най-вероятно не сте ги запомнили. Тогава обаче, когато Святият Дух дойде върху вас, Той ще ви напомня тези неща, които съм ви казал. Това е нещо, което ние също можем да дадем като свидетелство, защото със сигурност на всеки от нас Святия Дух е напомнял важни неща във важен момент от нашия живот. И ние ще се съгласим с това. Нещо, което се е случвало и ние не сме му обръщали внимание, обаче в даден важен момент, а Господ е имал нещо в предвид, ние не сме го разбрали какво е направил Той за нас, в даден момент Святия Дух ще ни го напомни. Ще ни напомни какво е направил. Ще каже, ей, аз преди време се молих за нещо, нямах отговор или отговора не беше такъв какъвто аз желаях. Но днес, когато виждам години напред моето бъдеще или резултатите от това, което съм, или това, което съм правил, или съм се поставил като цели, разбирам какво Господ е направил за мен в миналото. Тогава разбирам. И по същия начин Исус им е казал много неща, които със сигурност не са написани всички в библейския текст. Но Той казва, вижте, дори да не сте го разбрали, дори да не сте го запомнили, Святия Дух ще ви го напомни. Ще напомни всичко, което аз съм ви казал и ще ви научи на всичко, което аз не съм ви казал. Или Исус дава едно чудесно обещание. Святия Дух ще казва дори и това, което Божия Син не е казал и не е известил. И им заръчва да чакат в Ерусалим. Това е обещание от Отца и насърчението отново за нас. Когато четем тези кратки стихове, ние разбираме още една истина. Обещанията се изпълняват. Обещанията на Бога се изпълняват. Обещанията на хората, някои се изпълняват, някои не се изпълняват. Нашите обещания понякога се изпълняват, понякога не се изпълняват. Но обещанията на Бога винаги се изпълняват. И това е насърчение за нас. Разбираме, че имаме трудни моменти. И тогава някак си много се отдалечаваме от доверието за това, че Бог ще изпълни обещанието в живота ни. Това, което е обещал. Отдалечаваме се, защото ни е трудно, защото ни е невъзможно, защото виждаме нещата да се развиват по различен начин от това, което ние желаем. Да го видим и да го преживеем. Обаче можем да се хванем за Божието Слово. Учениците по същия начин са били неуверени. Много често споменаваме, че те са били уплашени. Ами уплашени са били. И те са били хора. Уплашени са. Можем някак си дори да си представим какво са преживявали. Оставили са дом, семейство, работа, от която са припечелвали пари. Изведнъж се намират сами. Исус го няма. Исус е разпнат. И гробът е празен. Ама какво от това? Тя каза, да, ама някои казват, че гробът е празен. Някои дори казват, че са го видяли. Ама какво от това? Ние оставихме всичко. Изведнъж се намираме в един вакуум. Така че, нека да не си мислим, че небето над нашия живот е най-тъмно. Тогава, когато срещаме трудности, тогава, когато не виждаме светлина, която да изгрее пред нас, тогава, когато не виждаме отговори на нашите нужди, нека да не мислим, че небето само над нас е най-тъмно. То е било доста тъмно и над апостолите в тяхния живот. Оставили всичко, изведнъж остават сами. И не само остават сами. Има опасност да бъдат преследвани. Има опасност животът им да бъде погубен. Защото го няма изведнъж този, който е бил между тях. Няма начин съмнението да ни налита в живота ни. Но какво, за какво се хващат те? Хващат се за обещанията. Защото Исус им казва, сега ще чакате в Ерусалим. Това е един изпит. Един изпит. Много хубави са тези пет стиха. Началото на Деяния на апостолите. Много неща ни подсказват, на много неща ни учат. Много посоки ни дават. И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Ерусалим, но да чакат обещаното от Отца. За което, каза той, чухте от мене. Когато го чуват от него, лично, и когато са до него, със сигурност те са имали кураж. Те са имали надежда. Те са имали упование и вяра за това, че това ще се случи. Когато обаче идва този момент, колкото и кратък да е той, в който Исус го няма и обещанието ни е дадено, нека да се съгласим, че не им е било лесно. Никак не им е било лесно. Така както не е лесно и на нас в такива моменти. Когато сме намираме в този вакуум, имаме обещанията, имаме Божието Слово, имаме милостите на Бога зад нас, имаме опитности, имаме свидетелство, имаме преживявания, имаме чуване на Божия глас, имаме много неща, които да разкажем, но в момента сме в трудност. Обещанията пак стоят, миналите победи стоят, но в момента се чувстваме изгубени. И това е труден момент. И имаме тук чудесен урок, който е даден. Какво да направим в такъв момент? Да се хванем за обещанието. Да се хванем за обещанието и да се държим за обещанието. Защото обещанията на Бога се изпълняват. И бихме искали по същия начин да се изпълнят не след много дни. Но това е за тях тогава. Това не е урок, който е предаден на нас. Да кажем, има обещание, че те ще се изпълнят не след много дни. За нас това не е дадено. Това е конкретно за ситуацията тогава. Но на нас не се иска обещанията да се изпълнят не след много дни и за нас. Но ако те не се изпълнят толкова в кратък период, това е достатъчен пример, за който ние можем да се хванем и да се държим. И едва след като Бог изпълни обещанието си и апостолите са облечени с сила отгоре, то те ще могат да изпълнят своята задача. Тоест те трябваше да бъдат подготвени, трябваше да извървят тези четири стъпки на подготовка. И отново, какво е насърчението за нас? Ние може да не сме като апостолите, но и ние сме ученици на Христос, защото Той ни е избрал. Защото Той ни е разкрил себе си чрез Словото. Ние говорихме доста за характера на Бога. Това означава, че има къде да го намерим, има откъде да го вземем. Божието Слово ни е разкрило характера на Бога. Разкрил ни се е чрез Словото. Имаме се нашето лично преживяване и имаме и заръката или имаме заповедите да бъдем Негови свидетели. Обещали е на нас и ни е дал Святия Дух. Имаме още нещо. Имаме основата на апостолите. Чрез нея Исус продължава да действа и да ни учи и в наше време. И именно с тези апостоли Лука възнамерява да ни запознае подробно в книгата Деяния на апостолите. И ние ще тръгнем на едно чудесно пътешествие чрез нея, като внимаваме и изучаваме служението на Исус от небето и служението на апостолите тук на земята. Това ще направим, защото това ни говори книгата Деяния на апостолите. И като се учим, то ще следваме и тяхното учение, и тяхните стъпки, и ще бъдем насърчени. И ние ще работим за това, за което Господ ни е поставил на тази земя. Да бъде благословено Неговото име. Боже, ние Ти благодарим. Благодарим Ти за чудесната основа, която имаме. Благодарим Ти за чудесните уроци, които получаваме. Благодарим Ти за чудесните примери, които са пред нас и ние можем да ги следваме. Помагай ни, Господи, помагай ни и в нашия път. Обещанията, които даде на апостолите, се изпълниха. И това ни говори, че ще се изпълнят за нас. Толкова много обещания има в Твоето Слово за нас. Господи, помогни ни да се хванем за тях и да се държим. Дори и тогава, когато ни е трудно. Дори и тогава, когато небето е мрачно. Дори и тогава, когато е толкова тъмно, че не се вижда лъч светлина в живота ни. Да се държим за обещания. Защото те ще ни изведат до победоносен край. Това, което си обещал, Ти ще го изпълниш, а ние Те прославяме за това. Бъди издигнат и благословен. Амин.